Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά και ωραία τηλεφωνήματα. Πραγματικά μας συγκινείτε με τη συμμετοχή σας. Υπενθυμίζουμε ότι είναι σήμερα νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και έχουμε πει ότι είναι η πανηγυρική εκπομπή που κάνουμε την ανασκόπηση του τετάρτου κύκλου που με τη χάρη του Κυρίου τελειώνουμε σήμερα των εκπομπών της Χριστιανισμού και Επιστήμης. Είδαμε στην αρχή πώς γίνεται η χειραγώγηση των μαζών και πώς ο Κύριος σε αντίθεση με τις μεθόδους αυτές που χρησιμοποιεί ο εχθρός της ψυχής μας έχετε να μιλήσει προσωπικά στον άνθρωπο, να τον αναγεννήσει, να τον κάνει μια προσωπικότητα, να του δώσει δύναμη, να τον ομολογήσει σε αυτή τη ζωή. Είδαμε δυστυχώς ότι ο άνθρωπος χωρίς προσωπική επικοινωνία με το Θεό οδηγείται σε μια θρησκευτικότητα η οποία όμως δεν μπορεί να τον στηρίξει. Δηλαδή έχει μια θρησκεία χωρίς όμως να έχει ζωντανή επικοινωνία με το Θεό. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να εκτρέπεται σε πολλές καταστάσεις όπως είναι η αστρολογία, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη να βρει μια αλήθεια, να βρει κάτι να τον φωτίσει, να βρει δύναμη από κάπου. Και πέφτει θύμα βέβαια απάτης, που μια από τις μεγάλες απάτες είναι η αστρολογία για την οποία μιλήσαμε εκτεταμένα στον κύκλο των εκπομπών μας. Μπορείτε να κατεβάσετε εκπομπές, γιατί είναι αναρτημένες όλες αυτές οι εκπομπές στο site μας, στο διαδίκτυο, στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και να τις ακούσετε, αλλά και είπαμε δύο λόγια τώρα ανασκοπώντας το. Ένα άλλο θέμα μεγάλο το οποίο είναι των ημερών, όχι μόνο των ημερών αλλά των τελευταίων χρόνων σε ιδιαίτερη έξαρση, είναι το θέμα των εξαρτήσεων με τα ναρκωτικά, είτε αυτό λέγεται νικοτίνη, το κάπνισμα, είτε αυτό λέγεται αλκοόλ, είτε αυτό λέγεται ναρκωτικά, είτε ακόμα και η τηλεόραση και το διαδίκτυο, τα οποία όλα αυτά είναι μεθόδους εξαρτήσεως του ανθρώπου. Και υπάρχει κάποιος μηχανισμός με τον οποίο έρχεται και γίνεται αυτή η εξάρτηση. Δεν ξέρω αν θέλει να μας μιλήσει κάποιος.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε δει σε διάφορες, βέβαια, όσον αφορά το χημικό τρόπο. Ναι. Είχαμε ασχοληθεί αρχής γενομένης από το κάπνισμα, νομίζω, την νικοτίνη. Και είχαμε προχωρήσει, βέβαια, και στα διάφορα παρεστησιογόνα, στα διάφορες ναρκωτικές ουσίες, αλλά και στο αλκοόλ. Πώς ιδιαίτερα θυμάμαι για το κάπνισμα, σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο άνθρωπος ρουφήξει τον καπνό, έχει φτάσει η νικοτίνη στον εγκέφαλό του. Και έχει αρχίσει και έχει διαγείρει τους ντοπαμινικούς υποδοχείς, οι οποίες συσχετίζονται βέβαια με την εξήτηση της. Νιώθει μια εφορία, κανοποίηση. Και μια χαρά, βέβαια, ικανοποίηση. Αλλά αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό είναι ότι. Γιατί πολλοί λένε ότι όταν προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο, νιώθω ένα. Ή να πάω ανάποδα, όταν εγώ καπνίζω, νιώθω μια. Χαλαρώνω. Αλλιώς είμαι νευρικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα. Σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει εξαρτηθεί πια από το τσιγάρο, ότι του φέρνει καλό το τσιγάρο, αλλά απλούστατα η στέρηση αυτού δημιουργεί αυτά τα λεγόμενα στερητικά σύνδρομα, τα οποία το δημιουργούν αυτό το τρέμουλο, μια ανησυχία, έναν τρόμο, μια νευρικότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται εξαρτημένος από την ουσία και προκειμένου όχι να νιώσει χαρά, αλλά να νιώσει όπως ένιωθε παλιά. Έτσι. Πρέπει να πάρει μια συγκεκριμένη δόση ανάλογα με το πόσο εξαρτημένος είναι. Βέβαια, αυτό το αντίστοιχο γίνεται σε όλες τις ουσίες.
Ο μηχανισμός είναι
ο ίδιος, ανάλογα βέβαια με το πόσο ισχυρή είναι η ουσία, έχει διάφορες επιδράσεις. Και επίσης μου είχε μείνει ότι η πιο επιθετική, η πιο εξαρτησιογόνα ουσία είναι το αλκοόλ. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος ο οποίος φτάσει πια στο επίπεδο του αλκοολικού να απεξαρτοποιηθεί. Και ποια είναι και βέβαια η χάρη του Θεού εκεί πέρα να επέμβει.
Να συμπληρώσω απλώς αυτά που είπε ο Δημήτρης, ότι ο ίδιος μηχανισμός, όσο και αν αυτό μας κάνει εντύπωση, λειτουργεί και στο θέμα της εξάρτησης, της τηλεεξάρτησης που λέμε. Μάλιστα. Δηλαδή της εξάρτησης είτε από την τηλεόραση είτε από το διαδίκτυο. Είχαμε αναφέρει ότι ο άνθρωπος έχει μια έμφυτη τάση όταν υπάρχει μια οθόνη αναμένη κάπου στο χώρο του να στρέφει τις αισθήσεις του προς αυτήν, την όρασή του, την ακοή του. Και αυτό το οποίο βιώνει ο εγκέφαλος του ανθρώπου όταν είναι μπροστά σε μια οθόνη είναι η χαλάρωση. Συνδέει λοιπόν υποσυνείδητα ο οργανισμός του ανθρώπου τη χαλάρωση με την τηλεθέαση, είτε με το να στεκόμαστε μπροστά από το ίντερνετ. Και καταλαβαίνει ότι μόλις κλείσει η οθόνη χάνεται και η χαλάρωση. Επομένως αυτό λειτουργεί ως μηχανισμός εξάρτησης και από εκεί που λες θα κάτσω 10 λεπτά να δω ειδήσεις, μπορεί να κάτσεις 3 ώρες ας πούμε, λόγω του ότι ο οργανισμός σου εξαρτάται από το να μείνει χαλαρωμένος και δεν θέλει να βιώσει το αίσθημα ότι κόβεται η χαλάρωση μόλις κλείσει την οθόνη.
Κοντά μας όμως είναι ο αγαπητός Εμίλιος Μπαρμπάτος, ο οποίος και στις ανάλογες εκπομπές που είχαμε κάνει μας είχε βοηθήσει και μας είχε συνδράμει. Αγαπητέ Εμίλιο, σε χαιρετούμε στην εκπομπή μας.
Ναι, δόξα τον Κύριο. Θέλω να σας ευλογήσει και να έχετε με τη χάρη του Κυρίου μια καλή συνέχεια στο νέο κύκλο. Εγώ έτσι απλώς, όπως είπατε, είχα συμμετέχει και εγώ έμαθα ενδιαφέροντα πράγματα επιστημονικά. Εγώ είχα βέβαια την εμπειρία να τα μάθω κατά κάποιο τρόπο μέσα από τις προσωπικές μου εμπειρίες πριν γνωρίσω τον Χριστό. Ήμουν έτσι εξαρτημένος, όχι βέβαια σε τόσο μεγάλο βαθμό σαν η ηρωνομανής ή όλα αυτά τα πράγματα, αλλά οπωσδήποτε και με το αλκοόλ και με ελαφρότερες ουσίες ναρκωτικές. Και ευχαριστώ τον Θεό που δεν είχα μπλέξει. Είχα μπλέξει, αλλά δεν είχα εθιστεί και στην ηρωίνη και σε αυτά τα χειρότερα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, εσείς τα λέτε επιστημονικά πιο πολύ, αυτό που ξέρω είναι η εμπειρία, το πόσο ο Θεός απεξαρτεί. Έτσι, μπορεί να μας απεξαρτήσει, ναι, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και βέβαια η εμπειρία και όλων μας είναι ότι καταρχάς, να το πω διαφορετικά, από ό,τι νικέται κάποιος λέει, τούτου και δούλος γίνεται. Δηλαδή υπάρχει άγνοια στον άνθρωπο και στον κόσμο της εξάρτησης και της δουλείας που ασκεί αμαρτία πάνω στον κάθε άνθρωπο, και δεν όχι με τη μορφή των ναρκωτικών αλλά ή των τέτοιων ουσιών, με πολλές μορφές. Και το θέμα είναι όταν βρεθεί ο άνθρωπος, πρώτα απ' όλα να το καταλάβει. Ένα είναι αυτό, να το καταλάβει. Γιατί πολλοί σου λένε, το κόβω όποτε θέλω το τσιγάρο, λέω παράδειγμα, που είναι το πιο σύνηθες. Όμως δεν μπορεί όταν προσπαθήσει. Υπάρχουν και ναρκωμανείς που είναι σε άθλια κατάσταση, που λέει, μπορώ να το κόψω. Και δεν μπορεί. Ή όπως είπε και ο αδερφός εδώ τώρα, ας πούμε, η τηλεόραση, το ίντερνετ, πράγματα που είναι πιο, σε παρένθεση, σε εισαγωγικά, ακίνδυνα. Φαίνονται πιο ακίνδυνα. Αλλά όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να ελευθερωθεί. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ένα είναι να καταλάβουμε, καταρχάς ο άνθρωπος να καταλάβει αν είναι εξαρτημένος σε κάτι, και όταν το καταλάβει και αν θέλει να το καταλάβει θα το φανερώσει και ο Θεός, και το δεύτερο είναι μετά τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εντάξει, είμαι εξαρτημένος στο αλκοόλ, είμαι εξαρτημένος σε κάτι, σε μια συνήθεια κακιά, να το πάρουμε και έτσι, στο ναρκωτικά. Εγώ όταν κατάλαβα ότι ο δρόμος μου θα με οδηγήσει στην καταστροφή, οι εξαρτήσεις μου, να το πω έτσι, ο τρόπος ζωής μου, ευχαριστώ τον Θεό που ήρθε σαν μια ελπίδα καταρχάς. Μήπως μπορεί ο Θεός να με ελευθερώσει. Και διαβάζω ένα εδάφιο, λέει, είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε αληθινοί μαθητές μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια, βασικό αυτό, και να γνωρίσουμε και την αλήθεια όχι μόνο την χάρη, το σωτήριο έργο του Χριστού, αλλά να γνωρίσουμε καταρχάς και ότι υπάρχει και ο εχθρός, υπάρχει ο διάβολος, υπάρχει αμαρτία, μας δουλώνει η αμαρτία. Mm-hmm. Όσο δεν το ξέρει, πρέπει να το γνωρίσετε την αλήθεια. Φυσικά η αλήθεια είναι ο Κύριος και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και εγώ αυτό έκανα, δοκίμασα. Είπα, Κύριε, αν είσαι ζωντανός, αν είσαι αληθινός, έλα και στη ζωή μου. Ελευθέρωσέ με. Από τα ξενύχτια, από τον τρόπο ζωής που είχα στην εφηβεία, γιατί σε αυτή την ηλικία ήμουνα που είχα μπλέξει και τα λοιπά, και από τα τσιγάρα και από τα αλκοόλ και από τα ξενύχτια και από τις άλλες ουσίες που έκανα χρήση, χασίς περισσότερο και όλα αυτά τα πράγματα που είναι πιο ελαφριά, αλλά παρόλα αυτά έχει φοβερή ψυχολογική εξάρτηση, έχουν φοβερή ψυχολογική εξάρτηση. Και ευχαριστώ τον Θεό που τον είδα ζωντανό, αληθινό, και με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και βέβαια η ελευθερία του Κυρίου δεν αφήνει ούτε, δεν αφήνει πολλήματα, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα. Άμα γνωρίσεις κάτι, την αγάπη, δεν την αφήνεις εύκολα. Άμα γνωρίσεις τη χαρά, την ειρήνη, την ελευθερία, όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου είναι ελευθερία, μετά νομίζω έτσι, άμα κάνεις μια καλή οικονομία και καλή μεσοφία, διαχειρίζεις τα πράγματα, δεν αφήνεις τον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό και ήθε και εμένα και όλους να μας κρατήσει μέχρι τέλους ελεύθερους κοντά του. Και από ό,τι είναι, να πω μόνο και αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει, βέβαια μιλάει ίσως για κάτι άλλο, αλλά είναι ένα ωραίο εδάφιο το λόγο του Θεού, λέει ότι ο Θεός, ο Χριστός λέει, με ελευθέρωσε, με ελευθερώνει και μας ελευθέρωσε, στον πληθυντικό μιλάει, μας ελευθερώνει και έτσι θέλει να μας ελευθερώσει. Γιατί πολλές φορές και μες στην πορεία μας σαν χριστιανοί, παρασυρώμεθα και ίσως δεσμευόμεθα από κάποια πράγματα, τα οποία και πάλι πρέπει ο Κύριος να μας ελευθερώσει.
Πάντως σαν κοινωνία γενικότερα, όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, η παγκόσμια κοινωνία βρίσκεται σε ένα πραγματικά κομβικό σημείο, ιδιαίτερα τώρα με την οικονομική κρίση που διέρχεται,
Και οι άνθρωποι ζητάνε απεγνωσμένα από κάπου να πιαστούν, από κάπου να χαρούν. Γι' αυτό λέει μέσα ο λόγος του Θεού για τις έσκατες μέρες ότι προσέχετε, λέει, μη βαρυνθεί η καρδιά σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και επέλθει ευνίδιος επί μας η μέρα εκείνη. Δηλαδή μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας και λέει ότι προσέχτε, γιατί ο κόσμος θα πέσει σε κρεπάλη, δηλαδή στις ειδονές του βίου, προσπαθεί να πάρει χαρά από εκεί, από την αμαρτία, από μέθη, αλκοόλ, οτιδήποτε φέρνει, μέθη, τα ναρκωτικά και αυτά, και μέριμνες βιωτικές. Και είμαστε σε αυτή την κομβική κατάσταση σαν κόσμος, όπου πραγματικά έχει μεγάλη σημασία το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θέλει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη. Και μετά θα έρθει το τέλος.
Και να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ όμορφα και σημαντικά που μας είπε ο αγαπητός αδερφός Εμίλιος, ότι είχαμε τονίσει τότε στις εκπομπές αυτές ότι όταν ο Κύριος έρχεται και παίρνει κάτι μέσα από τη ζωή μας και μας ελευθερώνει από ένα πάθος, από κάποια αμαρτία, τότε να ξέρουμε ότι δεν αφήνει κενό ο Κύριος, αλλά έρχεται και το αναπληρώνει με την παρουσία του, με την αγάπη του. Γιατί πολλές φορές, όταν βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημα να πετάξουμε κάτι μέσα από τη ζωή μας ή να ελευθερωθούμε από κάτι, φοβόμαστε το κενό που θα μείνει στη θέση του. Και στις εξαρτήσεις αυτό συμβαίνει, ότι φοβόμαστε να το αφήσουμε, διότι θυμόμαστε τις ευχάριστες εντός εισαγωγικών στιγμές που μας έχει χαρίσει το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, και λέμε τώρα τι θα γίνει, πώς θα χαίρομαι τη ζωή χωρίς να πίνω, χωρίς να καπνίζω, χωρίς να παίρνω διάφορες ουσίες. Εκεί είναι λοιπόν που ο Κύριος έρχεται και γεμίζει αυτό το κενό που υποτίθεται ότι μένει όταν πετάμε κάτι, με μια τέτοια παρουσία και μια τέτοια αγάπη που καταλαβαίνουμε ότι τότε που είχαμε αυτές τις χαρές, δεν ήταν πραγματικές χαρές, δεν ζούσαμε καν τότε. Αλλά τώρα ζούμε που γνωρίζουμε το Θεό και την παρουσία Του.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μιλήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και για τα θέματα των εξαρτήσεων. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο θίξαμε επίσης είναι το θέμα της εξωγήινης ζωής. Αγαπητέ Μίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Της εξωγήινης ζωής, της επικείμενης, υποτιθέμενης έλευσης εξωγήινων να μας επισκεφτούν, και μιλήσαμε εκτεταμένα πάνω στο αγνώστο ταυτότητος, υπτάμενα αντικείμενα, τα άτια τα λεγόμενα, και αναφέραμε και δηλώσεις μεγάλων φυσικών πάνω στα θέματα αυτά. Ένα θέμα να το σχολιάσουμε.
Είχαμε ξεκινήσει, βέβαια ήταν πολλά τα θέματα που είχαμε θίξει, θα τα αναφέρω πολύ σύντομα. Είχαμε ξεκινήσει από τις δηλώσεις της NASA και του Stephen Hawking. Η μεν NASA είχε δηλώσει στις αρχές Δεκεμβρίου του 2010 ότι έχει εντοπίσει ένα βακτηρίδιο το οποίο στη θέση του φωσφόρου μέσα στα ας πούμε μόρια εντός του κυττάρου το είχε υποκαταστήσει με το αρσενικό στην αλυσίδα του DNA. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Και άρα αυτό ας πούμε μας ανοίγει τις πόρτες να καταλάβουμε ότι η βιολογία μπορεί να υπάρξει και με έναν διαφορετικό τρόπο, και άρα σε κάποια άλλα περιβάλλοντα τα οποία θεωρούσαμε αντίξωα για τη ζωή, μπορεί τελικά να αναπτυχθεί ζωή, άρα μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι. Βέβαια, βλέπουμε ότι εδώ γίνεται ένα συλλογιστικό άλμα από μια τέτοια ανακάλυψη να περάσουμε στο γεγονός ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή. Είναι ένα άλμα λογικής, δεν προκύπτει ας πούμε λογικά και αβίαστα. Και είχαμε βέβαια πει τον αντίλογο, ότι η ανακοίνωση αυτή της NASA δεν αφορά την ανακάλυψη μιας νέας μορφής ζωής, ώστε να μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να είναι εξωγήινο ή να εμφανιστεί κάπου σε κάποιο άλλο περιβάλλον εκτός της γης μια μορφή ζωής και να πούμε ότι είναι εξωγήινη. Είναι μια γνωστή μορφή ζωής, η οποία απλώς λειτουργεί προσαρμοσμένη σε μια διαφορετική βιοχημεία από αυτήν την οποία γνωρίζαμε. Και μάλιστα είχαμε πει ότι το αρσενικό είναι συγγενές με το φόσφορο, είναι μεν δηλητήριο, αλλά κάποιοι οργανισμοί έχουν κάποια προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα και μπορέσαν να το χρησιμοποιήσουν θέση του φωσφόρου, και αυτό δεν αποδεικνύει σε καμία περίπτωση την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Η δεύτερη δήλωση ήταν η δήλωση του Stephen Hawking, ότι οι εξωγήινοι είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν. Και η δήλωση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι μέσα σε ένα σύμπαν με δισεκατομμύρια γαλαξίες, που ο καθένας έχει εκατομμύρια άστρα, δεν μπορεί να μην υπάρχει και κάπου αλλού ζωή. Και μάλιστα, συνεχίζοντας τις δηλώσεις, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, ο Stephen Hawking δήλωσε ότι ο Θεός δεν είναι απαραίτητος, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει Θεός για την ύπαρξη, για τη δημιουργία του σύμπαντος. Αν θέλετε, λέει, πείτε Θεό τους φυσικούς νόμους. Ο Θεός δεν είναι πρόσωπο. Έτσι είχε δηλώσει. Και βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι, όπως είχαμε αναφέρει στις εκπομπές του πρώτου κύκλου, ότι όλες αυτές οι ευνοϊκές συγκυρίες που υπάρχουν πάνω στη γη είναι η πιθανότητά τους τόσο πολύ μικρή,
ούτως ώστε είναι φυσικός και μαθηματικός αδύνατον να συντρέχουν όλες αυτές οι ευνοϊκές συγκυρίες,
η
λεγόμενη ανθρωπική αρχή, σε κάποιον άλλο πλανήτη στο σύμπαν. Μάλιστα, θα έπρεπε να υπάρχουν 10 στην 158 σύμπαντα, αν θυμάμαι καλά, ούτως ώστε οι πιθανότητες να μπορέσουν να ξαναεκπληρωθούν και να βρεθεί μια δεύτερη γη. Είναι ήδη θαύμα και στατιστικό παράδοξο πως υπάρχει έστω και ένας πλανήτης μέσα σε ένα ολόκληρο σύμπαν που να έχει τις κατάλληλες συνθήκες για τη ζωή.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, η επιστήμη έρχεται και λέει ότι ολόκληρο το σύμπαν δημιουργήθηκε με ένα θαυμαστό σκοπό να υπάρχει η ζωή επάνω σε αυτόν τον πλανήτη, ο οποίος λέγεται Γη.
Επίσης, όσον αφορά την ύπαρξη Θεού ως πρόσωπο, είχαμε μιλήσει για την αρχή της αιτιότητας, και η οποία μας λέει ότι κάθε συμβάν, κάθε γεγονός, κάθε τι το οποίο υπάρχει, προϋποθέτει μια αιτία ύπαρξης ανώτερη, μεγαλύτερη και έξω από αυτό. Άρα λοιπόν, με βάση τη σοφία των φυσικών νόμων, αλλά και στο κάτω-κάτω με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν πρόσωπα μέσα στο σύμπαν αυτό που ζούμε, πάνω στη γη, οι άνθρωποι, δεν μπορεί παρά η αιτία δημιουργίας τους, δεν μπορεί να είναι κάτι άλογο, μια τυχαιότητα, κάτι το οποίο δεν έχει σοφία και λογική, είναι κάτι το οποίο έχει σοφία, έχει παντοδυναμία και πάνω απ' όλα, αφού είμαστε εμείς πρόσωπα, πόσο μάλλον το αίτιο δημιουργίας μας είναι πρόσωπα, είναι ένας προσωπικός Θεός για τον οποίο μας μιλάει η Αγία Γραφή.
Ακριβώς. Και μιλήσαμε ότι για τα λεγόμενα διαστρικά ταξίδια, ότι δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνουν διαστρικά ταξίδια, διότι υπήρχαν ανακοινώσεις συντονισμένες και μάλιστα υπήρξε, πώς να το πούμε, συγχορδία ανακοινώσεων, ας πούμε, σε διάφορες εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι να, όπου να είναι κάτι πλανήτη, κάτι διαστημόπλοιο είναι πίσω από τον Πλούτονα και έρχονται, και θα μας επισκεφτούν, όπου να είναι εξωγήινοι. Και είχαμε μιλήσει και είχαμε πει τις αιτίες για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν διαστρικά ταξίδια με την ύλη την οποία ξέρουμε σήμερα εμείς. Θα μας πεις, Δημήτρη.
Ήταν πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν μπορώ να πούμε. Μάλιστα, είχαμε γράψει και ένα PowerPoint το οποίο μπορούμε να το δημοσιεύσουμε κιόλας πάλι για το θέμα των διαστρικών ταξιδιών. Εγώ ήθελα να μείνω σε 2-3 πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς, είχαμε θίξει ότι με τις συγκυρίες τις οποίες περιγράφουν ακόμα και οι ίδιοι οι πολύ εύπιστοι αστρονόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσαμε να σε επισκεφθεί ένας, μάλιστα υπάρχει ένας ο τύπος του, θυμάσαι πως λεγόταν, ναι. Ένας τύπος που λαμβάνει όλες αυτές τις συγκυρίες υπόψη του, να μας επισκεφθεί ένας εξωγήινος πολιτισμός, Drake, μάλιστα, στα κάποιες χιλιάδες χρόνια, στα 800.000 χρόνια, αν θυμάμαι.
Συγκεκριμένα, πραγματικά, Δημήτρη, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το οποίο κλείνει κάθε στόμα, ότι ακόμα, λέει, και αν υπήρχαν 1 εκατομμύριο πλανήτες με εξωγήινους στο γαλαξία μας, όχι σε όλο το σύμπαν, στο γαλαξία μας.
Όχι ένας. Ένα εκατομμύριο
εξωγήινοι πολιτισμοί.
Στο δικό μας γαλαξία.
Στο δικό μας μόνο γαλαξία. Λόγω των δυσκολιών των διαστρικών ταξιδιών, που θα τους αναφέρουμε ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες, θα έπρεπε κανονικά να είχαμε μία εξωγήινη επίσκεψη κάθε 100.000 χρόνια.
Αυτό βασικά είναι λόγω απόστασης.
Εδώ ήθελα να κάνουν συνέχεια εκδρομές οι εξωγήινοι.
Λοιπόν, εδώ φαίνεται, όπως το λέει κάποιος, πολύ ωραία σε ένα βιβλίο του, ότι είναι, λες, και η γη είναι ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός όλου του διαστήματος, καθώς από ό,τι φαίνεται έχουμε γύρω στις πολλές χιλιάδες θεάσεις άτια και γενικώς λεγόμενων εξωγήινων το χρόνο ανά τον κόσμο. Και βέβαια είχαμε προχωρήσει, δεν μας παίρνει ο χρόνος.
Μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα.
Για το θέμα της απόστασης, καταρχάς να πούμε. Οι αποστάσεις είναι τραγικά μεγάλες. Δηλαδή, μόνο και μόνο ο εγκύτατος του Κεντάβρου, ο οποίος είναι το πιο κοντινό αστέρι, και μάλιστα θα έπρεπε να ταξιδεύουμε για να φτάσουμε εκεί πέρα με την ταχεία του φωτός, που είναι 300.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο, 4 χρόνια. Και δυστυχώς, λέει, τα διαστημόπλια με τα οποία έχουμε τώρα θα χρειαζόμαστε να φτάσουμε 870.000.
Για να πάμε στον εγκύτατο του Κεντάβρου.
Το πιο κοντινό αστέρι από εμάς.
Που είναι κυριολεκτικά δίπλα στον
που,
ήλιο.
Ξέρουμε ότι δεν έχει πλανήτες γύρω-γύρω. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτόν τον ήλιο, τον κύτταρο του Κεντάβρου, θα χρειαζόμασταν 870.000 χρόνια με το καλύτερο διαστημόπλιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ακόμα και με την ταχύτητα του φωτός θα θέλαμε 4 χρόνια να πάμε και 4 χρόνια να γυρίσουμε. Βέβαια, όσο πλησιάζουμε την ταχύτητα του φωτός, προκύπτουν προβλήματα ενέργειας. Θα χρειαζόμασταν μόνο και μόνο για την εκκίνηση την ενέργεια περίπου που καταναλώνει όλος ο πλανήτης μέσα σε ένα μήνα.
Σε μερικά χρόνια.
Σε μερικά χρόνια, μάλιστα.
Για το 1/10 της ταχύτητας του φώτος.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, από πού και να το πιάσουμε, είναι μετά το θέμα των ακτινοβολιών. Το θέμα της διαστρικής σκόνης. Αν ακουμπήσει πάνω στη διαστρική σκόνη με ταχεία τέτοια το διαστημόπλιο.
Όχι, μπορούμε να τα πούμε αυτά για να βοηθήσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές να μην πέφτουν θύματα εξαπάτησης. Έχουμε τηλέφωνα πολλά.
Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά τηλέφωνα και email, βέβαια.
Δηλαδή, το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι όπως το έχουμε αναλυτικά αναφέρει στις εκπομπές μας, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν επισκέψεις από εξωγήινους με την ύλη την οποία γνωρίζουμε σήμερα εμείς. Και οι λόγοι είναι προφανείς.
Είναι ναι. Πάρα πολλοί. Δηλαδή, 24 Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου του 2011, αυτό το έτος, έχουμε αναφερθεί αστρολογία μέρος πρώτο και αστρολογία μέρος δεύτερο, διεξοδικές εκπομπές. Οι οποίες είχαν και μεγάλη ανταπόκριση έτσι, από τους αγαπητούς ακροατές, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στο ίντερνετ.
Και εξωγήινη ζωή.
Ναι, για την εξωγήινη ζωή έχουμε πει.
Μπορούμε... Ναι, περιεξήγηση ζωή. Φεβρουάριο και Ιανουάριο.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε επιγραμματικά να αναφέρουμε.
Θα κάνουμε διακοπή για το σήμα του σταθμού. Θα προχωρήσουμε να πούμε επιγραμματικά δύο λόγια για την εξωγήινη ζωή για να το τελειώσουμε το θέμα αυτό. Και θα διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα των αγαπητών φίλων ακροατών. Αγαπητέ Μιχάλη, το σήμα του σταθμού για έναν ύμνο.